Това е Гонг. Дарик Радио продължава спортно шоу Гонг. Още футбол чака ви една сериозна обиколка надолу по веригата на най-популярната игра у нас. Първо ще проверим как се чувстват шампионите и защо излежат зле, само излежат или са зле. После ще разберем какви вършат националните ни футболисти до 19 години, защото са поканени, браво на тях, на мини световно първенство. Ще стигнем и до аматьорския футбол. За начало Веско Вълчев, виждам, че си озаглавил си материала. Нека решаването на проблеми в Лудогорец започне сега.
Българският шампион Лудогорец допусна две доста тежки загуби в контролите, с които притесни своите привърженици преди мачовете в Шампионската лига. Орлите инкасираха 7 гола във вратата си. Добавяме ремито с Пирин Гоце Делче в България и попаденията стават 8 срещу само 3 реализирани. Какво става в Лудогорец? Това е въпрос, на който трябва да се намери отговор 14 дни преди двубоя срещу Слован в Братислава. Ситуацията е следната. Лудогорец игра зле срещу Риека и логично загуби. Игра добре срещу Петролул и загуби нелогично след вратарски грешки, но при 1-4 как си играл понякога няма значение. Всъщност истината е, че Ивайло Петев на практика гради нов отбор. След излизането на Гулден, Генчев и Гъргоров трябва да бъде променена цяла една линия на игра, което на този етап е започнат, но още не завършен процес. Липсата на Гулден е най-крещяща и това ясно личи в контролите. И Ахада започне с работването между Барт и Моци, французинът чупи нос вчера и все още не е ясно за колко време ще е аут. Като се върне, ще играе с маска, а сериозните опасения са, доколко ще се бори на втория етаж без страх от нов удар на засегнатото място. Няколко проблема на куп. В халфовата линия също нещата не са перфектни. Христо Затински изглежда далеч от сработването с новите си съотборници. Националът за сега не показва нивото, на което българските запалянковци са свикнали да го виждат. Това е проблем. На пръв поглед Фабио Ешпини успява добре да се сработи с играта на отбора, но няколкото контузии довели до пропуск на тренировки и мачове за момента му пречат да бъде 100%. Това също е проблем. Другият нов, Дания Бало, още е енигма. Не е ясно дали ще го видим и срещу Металург. Испанецът не е подготвен кондиционно. Проблем за него и за треньорите. Мишел Платини май ще пасне на Лудогорец. Бразилецът направи своя дебют вчера. Игра силно, но пропусна няколко положения. Голът му бе много нужен за успокоение и самочувствие. Нямаше късмет срещу Петрул, ще видим срещу Металург. Надеждите на Ивайло Петев и компания са, че именно Платини ще е така търсения вече втора година нападател, достоен заместник на Емил Гъргоров. Освен че може да бележи, Платини задържа топката и дава възможност на халфовете за прегрупиране. Нещо, което липсваше до момента. Играта му вчера буди оптимизъм, но с него винаги едно на ум. Всъщност трябва да обърне внимание и на хората, с които Петев разполага. В момента с Лудогорец тренират 28 футболисти, което е много на такъв етап от подготовката. Истината е, че доста от тези играчи не отговарят на класта на българския шампион и много бързо трябва да потърсят или да им бъде потърсено развитие в други клубове. Орлите трябва на време да ограничат щетите от трансферните грешки, които просто варят очите. Още един проблем. Ще вмъкнем и лошия късмет, който преследва Лудогорец за втора поредна подготовка. След три фрактури през зимата, сега за няколко дни в списъка прибавяме още две. Счупени костици на ръката на Йордан Минев и счупен нос на Александър Барт. Всъщност, двамата са ключови фигури в стратегията на Ивайло Петев. Това също е проблем. Трябва да признаем, Лудогорец от 3 юли 2013 отстъпва сериозно на Лудогорец от 3 юли 2012 година. Следващите две седмици ще са решаващи за бъдещето на този отбор. Защото е ясно едно. На Лудогорец е нужно да качи следващо стъпало в развитието си. Добро представяне в Европа. С това ще изчезнат и проблемите. Веско Вълчев, Дарик Радио, Хермагор, Австрия.
Бивш футболист на Левски се озова в затвора. Скандалният мароканец Юсеф Рабех е задържан за притежаване на наркотици и алкохол. Гръмна люматен, цитирано нас от Блиц. Законите в арабската страна предвиждат доста строги наказания за подобни провинения. Арабех отдавна, знаете и помните, е известен гадострастна любител на нощния живот и най-вече на чашката. Най-големият марокански всекидневист остава, че прокуратурата на Сале продължила с една седмица предварителния арест на Юсеф Рабех и той е защитник на Видат де Казабланка. Рабех остава зад решетките. Докато играеше в Левски, помните, мароканецът неведнъж се забъркаше в сериозни пиянски скандали. Той дори катастрофира пиян през 2009 година. В неговата страна такива неща не прощават Юсеф Рабех в затвора. Има и потвърждение за трансфера на Георги Миланов, най-големия футболен талант на България. Георги Миланов минава медицински преглед, а след това подписа договор с руския гранд ЦСКА Москва. Започнахме с тази новина. Сега самия футболист потвърждава пред ТВ7. Миланов разкрива, че в момента е в Мюнхен, където минава прегледи, а в късния следобед се очаква официално да подпише договор с московските армейци. Очаква се в касналите за вляза 2,75 млн. евро. Юношеският национален тим на България за момчета, родени след 1 януари 95-та, ще участва на изключително силен турнир в Испания от 11 до 21 август. Лъвовете ще бъдат един от 10-те отбора, които ще спорят за трофея на юбилейното 30-то издание на мини световното първенство в Валенсия, ежегодно организиран от местния футболен съюз подкрепата на Испанската федерация FIFA и UEFA. Нашия състав е група Б на турнира заедно с тимовете на Аржентина, Япония, Беларус и Канада. Другия поток са Испания, Мексико, Саудитска Арабия, Катар и Австралия. За полуфиналите се класират първите два отбора във всяка група. Намерихме селекционера на този отбор, Александър Димитров, който помоли клубът за съдействие преди мини световното във Валенсия. Какво каза треньора Александър Димитров пред Иво Йовчев за Гонка?
От една страна много се зарадва, защото това е признание за цялата свършена работа до сега. Все пак аз 3 години водя този отбор от самото начало. И това е едно признание за нас, както за отбора, така и за цялата работа в детско-юношеския футбол, за което ръководството на футболния съюз полага огромни усилия и грижи. От друга страна, с едно огромно чувство на отговорност, съдейки от факта, че до сега ние не сме били на такъв форум. Аз този турнир го сравнявам с турнира, който е за 20 годишните в Тулон, който се провежда. Това са изключително престижни и силни турнири, на които ние, за съжаление, по една или друга причина до сега не участваме. И така съм щастлив. Отговорно, защото трябва да се представяме добре и следващите набори също да бъдат канени. Поправим една така добра пътечка да проправим за следващите след нас.
Турнира от 11 до 21 август, тогава българското първенство ще бъде вече в разгара си. Дай Боже да имаме и още евроучастници. Притеснявате ли се, че някои от футболистите може да не бъдат пуснати от клубовете?
За щастие, 14 август е дата на FIFA и тогава играчите трябва да бъдат на разположение на националните селекционери. Това е един огромен проблем при нас, който съществува не от днес и от вчера. И ще бъда най-щастливия човек, ако в крайна сметка тези проблеми бъдат решени, защото за всеки състезател и за всеки клуб трябва да е чест, че повикам в национален отбор и е част от национален отбор. За съжаление, в близко бъдеще беше обезличена националната фанелка. Сега с много доброто представяне, отличното представяне на мъжки отбор, така отново се гордееме, че имаме силен национален футбол. И така искам да прикана и дори да помоля ръководители и треньори да ми осигурят най-добрите играчи, защото на такъв форум се ходи с най-добрите състезатели, за да може да се представяме най-добре. Предполагам, че няма ръководител, презво мислиш, разбира се, който да ограничи своите състезатели. Все пак ние ги показваме на света. Те ще дойдат на тези форуми да ги гледат. Няма да дойдат да ги гледат с някои треторазрядни отбори във вътрешното първенство. Така че моля за тяхната подкрепа. Ние до сега сме работили така, що годе добре. Има синхрон в нашите действия. Има и, разбира се, компромиси в зимни, които ще правиме. Сега е техен ред.
Съперници в нашата група са борите на Япония, Беларус и Канада и, разбира се, един от колосите в изобщо в футбола, но и в юношеския футбол от има на Аржентина. На първо четене имаме ли шанс да бъдем сред първите два отбора в тази група?
Ами виждаме какво става на световното в Турция, така че в футбол, в спорта и в живота винаги има шанс. Ние сме се стремели да играем силно срещу най-добрите. Тук искам да отворя една скоба, че играхме добре срещу Испания, играхме силно срещу Германия, Португалия, имаме опит срещу силни съперници. Безспорно Аржентина е фаворит в нашата група, но фаворит е докато започне турнира. След това мисля, че силите са изравнени и се надявам ние да се представим добре, за да не кажа, че мечтаем за нещо по-голямо.
Дано младежите си юноши, те си юноши още се представят добре, защото поканата с този турнир наистина е нещо престижно, явно са забелязани, харесани. Турнира в Тулон на времето бе със сериозно българско участие, после ни забърсаха през годините, вече дори не си представяме, че наш младежки отбор може да е там. Сега юноши им получават покана, дали ще ги пуснат тези, които играят по А-група, толкова и играят, още дето поне да ги пуснат да поиграят, ще разберем. Видяхме, чухме шампионите какви ги вършат, юноши, сега при аматьорите, полека-лека тръгваме към тях, защото знаете, че и като партньори на Каменица Фен Купа следим какво се случва там.
Нека ги наричаме непрофесионалистите. Предстои Каменица Фен Купа, полуфинал в Пловдив. Тази събота и неделя, т.е. на 6 и 7 юли на градския стадион Пловдив, ще се изиграят мачовете от регионалния полуфинал на Каменица Фен Купа 2013. Всеки от 32-мата класирали се отбора от Пловдив, Пазарджик и региона, ще играе по минимум 3 мача, тъй като тази година схемата на регионалните полуфинали ще започне с групова фаза, вместо с познатите до момента директни елиминации. Сред отборите на регионалния полуфинал са и момчетата от VIP Den, които миналата година вдигнаха юбилейната национална фенкупа по повод 10 годишното издание на Каменица фенкупа. Какви са очакванията от полуфиналите в Пловдив и какво могат да се творят на терена на градския стадион непрофесионалистите? Сега ще разберем повече от менеджерът събития към Каменица АД, нашият приятел Кирил Глушков, известен повече като Кико по футболните терени. Той ни разказа любопитни неща. Разбира се, той ще обяви имената на футболните легенди, които ще подкрепят фенкупата в Пловдив и дори някои ще играят в демонстративния матч. Но повече от самия Кико.
Здравейте от мен. Добре заварили. В чудесна форма. В разгара на лятото. В разгара на фенкупа.
Предстояща Каменица фенкупа. Полуфиналите в Пловдив. Какви са очакванията ти?
Ами в родния град на Каменица винаги се получава от най-стойностите турнири. Винаги сме казвали, че там нивото на футбола, не искам да подценявам останалите градове, но като количество най-силни отбори са в Пловдив. Не случайно, 3 отбора до този момент печелят националната Каменица Фен Купа, именно от Пловдив. Шампионите от юбилейното издание VIP Den също имат тежка задача да защитават титлата си, така че много футболни достоинства предстоят в уикенда в Пловдив.
По принцип, сред традиционно силните играчи, които вече спомена от региона, очакват ли се нови имена на отбори? Знам, че си в течение на нещата. Има ли изненади? Можем ли да прогнозираме?
И знаете, вече са факт. 130 отбора от Пловдив мериха сили на квалификации. Около 30 отбора от Пазарджик също играха за този полуфинал. Съответно, 6 отбора от Пазарджик се класираха и 26 от Пловдив ще мерят сили в битката за Пловдив. Има силни отбори, които отпаднаха. Новата схема предразполага това да се случва и това е добре за футбола и за турнира, защото вече имаме нови свежи имена и съответно предстои неочаквано.
А как ще изглежда футболната фиеста през уикенда в Пловдив? Какво сте приготвили?
Приготвили сме много изненади, както винаги. Турнира е много шарен. Помислили сме и за хората, които не са на терен. Всички фенове, които дойдат, имат активации, в които могат да участват. Да не забравяме, че всеки един човек, дошъл на стадиона, може да замине заедно с отбора. За Рио, знаете, че тази година един спечелил фен
това
ще може,
е стимул за феновете по трибуните.
Ще може да заведе негови двама приятели. Стараваме се да няма скука по трибуните, така че всички са добре дошли в събота и неделя да гледат един страхотен футбол в това прекрасно време, в този красив град Пловдив.
Кои футболни легенди на Пловдив ще подкрепят полуфиналите през уикенда? Какъв ще бъде демо матчът?
Значи аз искам да благодаря на домакините от Пловдив, и особено на Георги Титюков и на Петър Зехтински, които ще открият турнира. Георги Славков, носител на златната обувка, също ще присъства на откриването. Най-вероятно ще вземе участие в демо мача, който ще бъде между сборния отбор на общината срещу журналисти.
Да те разбирам ли, че атрактивната супер награда, пътешествието до Бразилия, до стадион Маракана, повишава мотивацията на играчите от това, което видя до тук в изиграните полуфинали?
Значи, интересното е при нашите участници, че мотивацията винаги им е много висока, защото те в крайна сметка играят за победата и за удоволствието и само един отбор печели голямата награда. Наблюдаваме, вече 7 града минаха от турнира и новата схема се приема много добре. Тоест тези групи, които въведохме, груповата фаза, вдигна страшно много нивото на турнира. Естествено, такава стойностна награда за първи път се дава в България на футболен турнир и съответно много отбори вече мечтават за нея. Имаме 14 отбора, които ще играят на финала до този момент. Така че предстои най-интересното и определено за всички ни е много любопитно кой ще стъпи на Маракана. Пожелавам успех на всички играчи, най-вече са здрави и да продължават се така да играят за любимата игра, за победата и успех отново.
Тук е място да те помоля, представим по-обстойно програмата за полуфиналите в Пловдив през уикенда. Какво представлява тя? В колко часа започват изненадите и мачовете на градския стадион в Пловдив?
Общо взето от 9 сутринта в събота до 17 часа. Мачове постоянно от програмата на турнира. Игри за фенове с много награди, благодарение на нашите партньори, интересните игри на Камица, точен шут, култовата игра. От 10 до 16.30 постоянно има програма, така че да влязат и в нашия сайт да разгледат. В неделя също от 9 часа до 12.30 са най-сериозните матчове и финал е от 12.30, награждаване в 13.10.
Вече споменахме, че шампионите от 10-то юбилейно издание на Каменица Фан Купа са от Пловдив. Очакваме, може би, един от най-оспорваните полуфинали през уикенда.
Точно така, аз очаквам в неделя в 13-10 часа отбора, който ще дигне купата, най-вероятно да основе претендент на националните финали. Отново да кажа, в Пловдив винаги е най-интересният турнир, защото отборите от години се развиват постоянно и не случайно, сега дори при професионалистите се случват хубави неща в повечките отбори.
Ми става да кажем на нашите слушатели да не пропускат тази страхотна футболна фиеста.
Всички, които обичат футбол, да заповядат в Пловдив, за всеки има място и за всеки има изненади.
Кирил Гушков, мениджър събития на Каменица за финалите, полуфиналите на Каменица на Пловдив този уикенд. Ще говорим още на тази тема до края на седмицата. Премиерът Орешарски прави опити за спасението на ЦСКА, кани Бой Михайлов, Пенев и Стоичков, съобщават колегите от Спортал. Премиерът Орешарски е взел при сърце съдбата на ЦСКА и възнамерява да организира среща, на която да бъде обсъждан план за спасението на червените. Финансист иска да събере на среща Борислав Михайлов, Димитър Пенев и Христо Стоичков. Приятна среща му пожелавам с Боя Михайлов и Христо Стоичков, на която да се разбере за какво става дума. Орешарски също може да е своите съвети и като експерт. Блиц добавя, че от пресслужбата на Министерския съвет не потвърждават, заявявайки следното: нямаме при нас планирана среща на господин Орешарски за случая с ЦСКА. Разговор със сигурност ще има, тъй като ситуацията в Борисовата градина става все по-заплетена и заплетена, обаче са категорични колегите от Блиц, така че нищо чудно, след като видяхте от пресцентъра на БСП съобщават за депутатската декларация ЦСКА да бъде спасен или поне футболния съюз да помогне на ЦСКА, сега и премиера Орешарски да се занимава с това. Ще бъде добре, ако премиер Орешарски се занимава с нещата в държавата и не е лошо, ако отвори прозореца да види колко хора протестират справедливо от него. Спортът Гонг започва сега.
Новините извън футбола. Ще трябва да продължим темата, която започна преди малко, защото получих днес на имейла съобщение от Министерство на младежта и спорта и то гласи следното: на свое заседание днес правителството на Република България одобри устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта. С него се извършват промени и в правилника за устройството и дейността на антидопинговия център. В бъдеще изпълнението на годишния план за разпределение на проверките няма да се утвърждава от министъра на младежта и спорта, а от изпълнителния директор на антидопинговия център. Такова е изискването на международния стандарт за тестване и препоръките на мониторинговата група към Съвета на Европа за гарантиране независимостта на тестването при извършване на проверки. Общата численост иначе на служителите в Министерство на младежта и спорта е 179 щатни бройки, разпределени в 12 дирекции, 4 дирекции в общата и 8 дирекции в специализираната администрация и така нататък.
Много дирекции.
Много дирекции, много нещо.
Много дирекции.
Сега как да изтълкуваме всъщност този имейл, който получих?
Нямам никаква идея.
Следствие на интервюто, което вчера даде за Гонка екс-министър Свилен Нейков, за добро или за лошо, и то времето ще си покаже.
На мене ми дойде малко сложно написано това съобщение.
Те са такива съобщения. Целта е да се напишат максимално сложно, за да не можеш да ги разтълкуваш.
Малко
това е също сложничко. Част от PR триковете. Друга тема на разговор. Да се концентрираме около Уимбълдън, ти предлагам, защото вече имаме резултати от първите играни четвъртфинали при мъжете. Давид Ферер загуби от Хуан Мартин Дел Потро с 26-4-6-6-7. Новак Джокович, нали, не подлежи на съмнение, че победи Томаш Бердик с 7-6-6-4-6-3. Вторите матчове противопоставят Фернандо Вердаско от Испания и Анди Мъри от Великобритания, както и поляците Лукаш Кобот и Ежи Янович. Сигурност обаче ще бъдат интересни от тук нататък битките и в полуфиналите, и разбира се в големия финал на Уимбълдън, след толкова много изненади тази година, както при мъжете, така и при жените. Нещо друго обаче си струва да коментираме, защото президентът на Българска федерация тенис Стефан Цветков гостува следобедния блок на Дарик Радио и обяви, че се надява останалата част от сезона да бъде по-успешна за Цветана Пиронкова, да си дойдам на българско. Босът на тенис централата ни смята, че всички коментари относно връзката между Мария Шарапова и Григор Димитров са неоснователни, защото и двамата са професионалисти и приоритетът им винаги е бил тенисът.
Е, това е ясно, ние да не сме си мислили нещо друго. Ма няма какво лошо има, се обичат хората, бе.
Ми аз това се чудя.
Естествено, известни хора тръгват, клюки, интересни са, трябва да свикват с това и това е нормално нещо сега. Какво да правим като в комунизма, да ги оставим да се обичат и да не им пречим? И народа иска сир, това е.
Или пък да им забраним, което е още по-страшното, защото и това се е случило на времето в комунистическия
спорт, не се е
случило. В соцдържави.
Ако се залюбят българин и съветска другарка, това се така поощрява. Не се,
толерира се, искаш да кажеш. Толерира се.
Най-хубавото е българин.
Ама ако си харесаш американец,
там си мъртъв. Но ако беше българин със съветска другарка, е, аразгай па и Наташа да се казва.
Супер.
Айде, то къде е Наташа?
Еми,
там
значи имаш. Гриша и Маша сега имат благословията.
А сега па с на тази власт са идеални.
Перфектни. Заспиват.
Са живи и здрави. Готени са и двамата, играят хубаво. Какво лошо имат, че се заедно, че се обичат, че се харесват.
И иска ни се още малко така Гришо, ако може да натисне по отношение на играта си на корта. Малко повече постоянство, за да можем да мечтаем за топ 10 беше при мъжете, защото със сигурност той има таланта да бъде там.
Той ги редува.
Въпросът е да го докаже.
Първо натисна тениса, влезе в 30-та, после натисна Маша. Сега пак ще натисне.
Чакай, преди това
сега
бъркаш,
ще натисне тениса,
бъркаш,
и
преди това Серина Уилямс пускаше едни снимки с него, после Маша, после пък и сестрата на Кейт Мидълтън.
Това е голямата
му цел. Изобщо,
голямата
то стана
цел,
една.
Трябва да е Пипа Мидълтън, това е.
Ти пък да не би да харесваш Пипа Мидълтън.
Не бе, харесаме. Просто
Маша си е по-добра.
Пипа Мидълтън като излезе на верандата на Бъкингъм, става носа по-очарователно, колко да е също.
Е, ма все пак, тя не е Кейт Мидълтън.
Три минути за кратки
новини. Все пак си е Пипа Мидълтън.
Абе, Пипа, Пипа, колко да е Пипа.
Нали?
Три минути.
Това ми хареса. Националният отбор по волейбол пристигна в Бразилия след кошмарно 30-часово пътуване. Както вече обявихме, нашите верни слушатели знаят, че бразилците са следващия ни съперник в Световната лига, а двубойте са в петък и събота от 16 часа българско време, така че ще можем да ги коментираме и в спортно шоу Гонг, макар че има евротурнири в четвъртък, но ще ни остане време, предполагам, и за волейбол, нали така, шефе?
Естествено.
Междувременно селекционерът на България Камило Плачи заяви, че ако бием Бразилия, ще е голямо събитие, със сигурност ще е така, защото Бернандо Резенде, треньорът на кариоките, след онази загуба като домакини в Сао Пауло, казва, че сега са като след нокаут и трябва задължително да вземат двете победи срещу България, т.е. бразилците ни се заканиха. Какво обаче се случва у нас? Марек запазва състав, щаб и бюджет, но иска много повече от Шампионската лига. Предлагам ти сега накратко да чуем и коментарът пред Гонг на менеджерът на Марек Людмил Найденов. Записа го днес и Инес Павлова. Какво казва той?
Ние си имаме отбор, Така че големи промени няма да търсим. Всички състезатели, които миналата година бяха при нас, изключение на Гаджанов, си остават при нас. Ако някой получи предложение в чужбина и замине, ние на този пост ще търсим заместник негов. И за предпочитане, може би, ще търсим български състезатели. Най-много интерес, по принцип, има към Димитър Бахов и Тодор Вълчев, но повечето са запитвания, нищо конкретно в момента.
На местото на Костадин Гаджанов имате ли вече набелязан състезател или
имаме,
към момента?
Имаме, но няма в момента. Още не е сигурно, затова няма да го споменам.
Подготовката кога ще стартира и къде?
2 месеца преди първия матч, това значи на 23 август ще стартираме, за да може 2 месеца, мисля, че е нормално да се подготвим за първия матч от Шампионската лига, защото за нашето първенство не знам кога ще стартира то.
И треньорския щаб се запазва?
Ими за сега и той се запазва. Ако там евентуално някой също пак замине за чужбина, ще умислим.
Къде ще играете своите матчове от Шампионската лига?
Ние имахме желание да играем в зала Христо Ботев, но не отговориха, че не отговаря на стандартите и затова пак ще играем в само. За мен е една нормална група. Можеше и в и по-силна и по-слаба да се паднем, но ние не сме фаворити, така че за нас който отбор да се падне, ще ни е трудно и тежко да играем, но това не значи, че се предаваме. И се надявам, че се представим по-добре от миналата година.
Най-класният отбор може би е този на Копра Пияченца.
Еми там явно ще има някакви промени, но те каквито промени да направят, те пак ще си бъдат много класен отбор. Френският тур също е много класен отбор, а Любляна са отбор, който с традиция от доста години играе в тия европейски турнири и всяка година се представя достойно. Така че слаб отбор няма.
Казахте, искате по-добро представено от миналата година. Наистина, какви са целите както в България, така и в Европа?
По-добре е да натрупаме повече точки. Минимум пак трябва значи да станем трети в групата, да натрупаме не една победа, а две победи. Това за мен е достойно представяне. България, естествено, ще се борим за шампион и за купата на България. Това е нормално, след като 2 години подред ги печелим, нормално пак да се борим за това нещо. Бюджетът ще бъде същия като миналата година.
Още една волейболна новина. След като напуснаха Италия Радостин Стойчев и звездата Матей Казийски, президентът на Тренто Диего Мосна се закани, то съвсем сериозно,
да,
за да вземат Цветан Соколов от нас, трябва да дойдат с руските военни самолети МиГ и то пълни с пари. Тоест Цето Соколов, асът на националния ни тим, категорично остава в Тренто, въпреки напускането на Радо Стойчев и Матей Казийски, които предпочетоха Турция, Халбанк, но добре, друга тема на разговор. Значи, нелогични празни седалки видяхме на четвърт финала на Уимбълдън между Вердаско и Мари. Би трябвало Мари да бъде подкрепен от лондончани, изобщо
идват,
от великобританците. Може би се отишли да си вземат ягоди с сметана.
Метрото се е забавило, идват.
За съжаление, аз не съм била на Уимбълдън, макар метан, че много ми се иска.
Лондончанинът Джонатан Трайс постигна рекорд за Гинес, като пробяга в района на Лос-Анджелес 1500 метра. При температура 53 градуса над нулата, облечен в черните дрехи и черната маска на Дарт Вейдър от Междузвездни войни.
Между другото, да ти кажа, на 40 градуса съм бягала, значи 1500. Къде на 38-39.
Тук говорим за 50.
Наистина съм успявала, ти го казвам. И ти си свидетел.
6 минути, 30 секунди и 36 секунди с маската на Дарт Вейдър.
Черни дрехи и маска не съм дрехи... си слагала с бял екип. Съм успявала при 38-39. При уния горещи лета, дано това бъде по-прохладно.
С маската на Дарт Вейдър закриваме с тих си един стар войнишки вид, там като ги строи войнищи.
То нали знаеш, че България сега е опасно малко да се придвижваш с маски, защото могат те арестуват. Но и това е друга тема на разговор.
Ротния вика, свалете противогая, свалят противогая, стига Петров, ти не чури, свалете против той, га свалих, да ти се не види физиономия. Гонга свърши. Почно видите. Чао.
Чао, до утре.